Bon dia, Aurora.
Buenos días.
Eu son Zoraida e a miña avó Aurora. Como lembras a corrida do galo?
Como é a corrida do galo?
Que lembras da corrida?
Que lembro? Pois mira, pois, señora María, somos os mozos que vimos coa corrida do galo. Xa sabemos que as cousas están moi mal. Pero mire, se nos pode axudar cunha limorniña, cunha axuda, porque queríamos comprar uns pantalóns, porque andamos con o roto na rodilla. E as mozas, as rapazas deste pueblo, nin para nós miran, porque temos os pantalóns rotos na rodilla.
Que facías cos cartos das rifas? Que facíades cos cartos das rifas?
Pois cos cartos das rifas, pois matabas o galo e facías un xantar nun bar. E o resto comprábanse de pantalón para os rapaces que iban cos galos na andilla. Había que comprar o galo. Eu sei, hai quen queira un galo.
O galo non o donaba un veciño?
No. Compraba non. E eu sei, hai, se non teñen galo para poñer na andilla e queren un galo bo e bonito, se mo compran, teño eu. Véndollo eu. Pero non o regalo, véndollo.
E ti, cando eras moza, que facías na corrida do galo?
Eu non iba a corrida, que era cousa de rapaces, coño. Non era cousa de rapazas, era cousa de rapaces, de mozos.
Desde cando é esta tradición?
De toda a vida. De toda a vida.
Que se fa?
Había que ter unhas cornetas para tocar. Uns caramuxos grandísimos, que eran as cornetas. Para saber que era o domingo do galo.
Que se facía cando ti eras unha moza? Que se facía na corrida?
Que se facía? Ibas a cojalo, nena. Ibase co galo.
A donde se iba?
Mai ben de rapaces, de rapazas, de rapazas, nada. Iso non é cousa de rapazas, é cousa de rapaces, de mozos. Un mociños como a ti, non? Así que, feche viejo.
Había algunha comida tradicional?
Facían a cando rizaban o galo. Nunha taberna ou nun bar. Facían unha comida.
E que poñían nesa comida?
O mellor mataban o galo, rifábano. E a quen lle tocaba, matábano e facían a comida co galo.
Cantos anos tiñes ti cando facían?
Cantos anos tiña eu? Tiña 10 ou 12.
E por onde ían os rapaces?
Polos camiños, porque non había tanta carretera, polos camiños, a recorrer, polas casas.
E cando iban levaban o tractor?
O tractor?
Sí.
Non, levaban unha andilla, e despois de flores, todas flores. E despois ali dentro iba o galo, aniñadiño.
E canto costaban as rifas?
A mí me valían, eu que sei, 50 céntimos, medio euro.
Ao galo, que lle facían cando se acababa a rifa?
Cando que?
Cando acababa a rifa, que lle facían ao galo? Facíanlle, porque algunhas persoas
o metían... Rifábano!
Sí, pero cando, despois de rifalo, había xente que os meten olas con barro e empeza a tirarlles pedras. Ou facían de esas cosas.
Ai, diso eu non che me acordo, diso non.
Pois moitas grazas.